mai zăbovim preț de câteva clipe în picioare ca să onorăm cuvântul Domnului. Voi citi doar un singur verset din cartea lui Daniel, din capitolul 1, și anume versetul 8, și apoi putem să reluăm locurile. Daniel, capitolul 1, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Amin. Vă rog să vă reașezați. Este o bucurie profundă pe care o trăiesc în părtășia cu voi, frații mei. Este o experiență binecuvântată pentru viața mea de slujire, ceea ce trăiesc aici înaintea lui Dumnezeu, și mă rog ca fiecare dintre voi să simtă cel puțin și să trăiască cel puțin ceea ce experimentez eu aici, în prezența Domnului. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! În seara aceasta la tineret am găsit de bine să vorbim despre decizii înțelepte. Decizii înțelepte. Vedeți, suntem confruntați zi de zi cu hotărâri, cu alegeri. Trebuie să decidem aproape la fiecare pas al vieții noastre. Încotro ne îndreptăm, ce facem, ce atitudine luăm față de un eveniment, față de un lucru, cum ne raportăm la o situație. Și trebuie să hotărâm și uneori hotărârile se lasă așteptate. Uneori șovăim în a lua deciziile, alteori ne pripim. De multe ori poate că suntem cumpătați și înțelepți. Altădată, puțin timiz, căutăm să evităm. În seara aceasta aș vrea să vorbim prin harul lui Dumnezeu despre un om și apoi alții împreună cu el, pentru că decizia pe care omul acesta, Daniel, a luat-o, i-a afectat pe companionii săi, și tot prin harul lui Dumnezeu să vedem cum ne raportăm noi la aceste decizii și dacă nu cumva este de bine să le luăm și noi. Daniel s-a hotărât, tânărul captiv din Babilon, frumos, cu o genealogie bună, o stare familială pe care o avusese deosebit de bună, dar o pierduse, este acum la curtea împăratului împăraților din vremea aceea, la curtea lui Nebucadnețar, dus ca rob acolo și este într-un program de pregătire pentru a deveni un om important în Babilon. Dar omul acesta ia o decizie deosebit de importantă și el hotărăște în inima lui să nu se spurce cu bucatele alese pe care îi le dă. Au intrat în programul ăsta nu doar academic, ci este și unul gastronomic. Li se dă de mâncare pentru că vechii babilonieni credeau foarte mult că mâncarea vine de la zei, că este purtarea de grijă a lor, că ei sfințesc și dăruiesc consacrare acelei mâncări. Așa o priveau. Și că mâncarea primită de la zei, consacrată înaintea zeilor, are puterea să schimbe viața lor și o poate influența după modul în care vor zeii. Așa credeau ei. Și omul lui Dumnezeu, care știe lucrul acesta, ia decizia să nu depindă de zei, ci să depindă de Dumnezeul său, de Dumnezeul copilăriei lui, de Dumnezeul care știe că el este în robie, de Dumnezeul care a permis să se întâmple lucrul ăsta negativ în viața lui, dar este un Dumnezeu care în taină lucrează și pregătește o măriață carieră pentru omul acesta. Și el s-a hotărât. În seara aceasta vreau să stau de vorbă mai ales cu tinerii și să vă invit din toată inima să luați hotărâri în viața voastră. Vedeți, marea majoritate v-ați născut în familie de credincioși. Veniți în casa lui Dumnezeu pentru că au venit părinții. De când vă știți, sunteți aici. N-ați decis nicio clipă să fiți în locul ăsta. Așa, curge totul de la sine. Este frumoasă viața creștină, este minunată, sigur ale sincopele ei, cum zicea și fratele, când ieșim de aici, din starea asta plină de har și mergem afară, ne confruntăm cu una, cu alta și parcă nu funcționează totul cum am vrea, dar continuăm să mergem în ritmul ăsta înainte. Nimic nu ne surprinde, nimic nu ne mișcă într-un mod deosebit, dar totul este o curgere lină și mergem înspre un înainte. În seara aceasta, așa cum eram provocați și cred din toată inima că Dumnezeu s-a implicat mult în ce se întâmplă aici, în momentele astea, și prin fratele Cornel și prin celălalt frate. Suntem și am avut convingerea aceasta în inimă că trebuie să vorbesc lucrurile astea. Suntem chemați să luăm decizii hotărâte, hotărâte, și prima dintre ele este decizia de a ne păstra libertatea. Decizia de a ne păstra libertatea. Dacă Daniel și prietenii lui n-au putut hotărâ asta, împotriva voinței lor au fost luați din Babilon și deportați. Ei n-au putut decide în dreptul sorților de a fi sau nu liberi. Noi putem hotărâ lucrul acesta. Și trebuie să hotărâm să fim liberi, dar nu cu orice fel de libertate, ci libertatea în Hristos. Libertatea pe care Dumnezeu o promite oricărui om în Hristos. Libertatea la care trebuie să ajungem prin credința în Hristos, amintea și fratele Cornel, și Dumnezeu încă o dată, repet, mi-a întărit convingerea că trebuie să spun lucrurile acestea. Mai întâi, crezând din toată inima în Hristos. Nu pentru că așa au crezut părinții noștri, crezând pentru că Hristos este pur și simplu pentru fiecare tânăr. El vă iubește. El este la dispoziția noastră ca jertfă de mântuire, dar și ca mare preot care ne sfințește. El este la dreapta lui Dumnezeu ca unul care se identifică cu noi. Lui nu e rușine să ne numească frați. Pentru că noi, cei sfințiți de El, și El, cel care ne sfințește, suntem dintr-unul singur, împreună, din Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Crezând în El, hotărând să rămânem apoi în El odată ce am crezut, decidem ca nimic să nu ne despartă de El. Așa ne putem continua drumul spre libertate, spre adevărata slobozenie. Rămânem în cuvântul Lui, îl ascultăm, îl citim, îl iubim, îl medităm. Nu ne îndepărtăm de cuvântul Lui. Când luăm deciziile, le luăm în conformitate cu cuvântul Lui Dumnezeu. Nu după cum ne spune mintea noastră, nici experiența noastră, nici cum au decis mama și tata. Decidem cum decide cuvântul sfânt al Lui Dumnezeu și El are răspunsuri pentru orice probleme din viața noastră. Hotărâm să rămânem în cuvânt. Apoi mai facem un pas. Rămânând în cuvânt, suntem ucenicii Lui Hristos. Asta înseamnă nu doar că suntem în casa de adunare lângă El. Oriunde mergem, suntem nedezlipiți de Hristos. Hristos cu noi în școală, Hristos cu noi la muncă, Hristos cu noi în timpul liber, Hristos cu noi acasă, Hristos cu noi și noi în El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. El în noi și noi în El. Rămânând ucenicii Lui, cunoaștem adevărul și adevărul ne face liber cu adevărat. Liber de prejudecăți, liber de infestarea din partea lumii acesteia, liber de constrângerile epocii acesteia, liber de noi înșine, liber pentru El, așa cum spunea filozoful român Petre Țuțea: robește-mă Tu, Doamne, și atunci voi fi cu adevărat liber. Liberi față de lume, dar robii lui Hristos, atunci trăind adevărata libertate. Hotărâm aceasta. De ce insist? Pentru că a fost o vreme când nu m-a interesat despre libertate. Despre libertatea în Hristos. Eu căutam o altfel de libertate. Revoluția m-a prins așa la un moment critic al vieții. A venit dintr-o dată vântul ăla așa de libertate. Mi-aduc aminte că eram în tren, veneam de la Buzău înspre Câmpia Turzii și undeva pe la Iud, în ziua declanșării evenimentelor din decembrie 89, linia a fost sabotată, a trebuit să stăm câteva ore blocați pe calea ferată pentru că era un atac terorist. Și dintr-o dată vestea a circulat din gură în gură pe culoarele trenului. A fugit Ceaușescu. Wow! N-am știut cine e lângă mine. I-am strâns în brațe pe toți, i-am pupat, parcă știam de o viață. Am zis, în sfârșit, îmi pot trăi visul de libertate. Repede mi-a crescut părul pe umeri. Dacă nu te duci la frizer, crește, te asigur. Niște prieteni la școală, niște colegi mi-au zis, încearcă muzica asta. Și am ascultat, mi-a plăcut, era rock music. Mi-a plăcut și n-am crezut atunci că voi face o pasiune pentru ea, dar asta s-a întâmplat în lunile următoare. Mă pregăteam pentru bacalaureat, l-am luat cu bine, e adevărat, dar vroiam și la facultate. Eu mai puțin, familia insista mai mult să mă duc la facultate, să mă școlesc, să fiu ceea ce trebuie. Și învățam, cum învățam, mai puțin, nopțile aveam obiceiul să mi le petrec cu prietenii. Așa spunea muzica rock. Că nopțile sunt frumoase cu prietenii și am crezut asta. Și lor le crescuse părul. Și blugii lor erau tăiați ca așa ai mei. Și lor li se vedea pielea piciorului și asta era deosebit de fain. Așa credeam noi. Și, bineînțeles, dacă nu stai noaptea să înveți, sigur nu intri la facultate. Sigur. Și asta mi s-a întâmplat și mi-am ratat. Presiunea din partea familiei era foarte mare, așteptările erau enorme în dreptul meu. Ceilalți frați făcuseră școală și totul era ok. Eu trebuia să-i depășesc, era mezinul în care se investea cel mai mult și promitea mult, dar n-a fost să fie așa. Unii dintre prietenii mei din vechea viață sunt aici și știu despre ce vorbesc, așa-i? Și am continuat pe drumul acesta al a ne simți bine, a fi noi înșine, proprii noștri stăpâni, a face ce vrem noi. Și idolii noștri pe care îi ascultam zi de zi asta ne spuneau. Mi-aduc aminte de posterele pe care le aveam în camera mică, deasupra patului. Scuzați-mă, uit că trebuie să vorbesc în microfon. Cântăresc de la Metallica, Iron Maiden, Stevie Ray și alții, maestri ai virtuoși ai corzilor de chitară. Seara mă culcam și, pentru că ei nu știau românește, trebuia să le zic good night, my friends. Și dimineața mă trezeam, pe ei vedeam primii. Și era așa de faină viața, am zis, da, asta e libertatea. Cuvintele părinților mei le aruncam în urma mea, nu mă interesa ce îmi spun ei. Cuvintele fraților mai mari care încercau să mă moralizeze și să îmi dea un sens în viață, nu le mai băgam în seamă. Și apoi lucrurile s-au precipitat. Fiecare pas cerea altul făcut. Adrenalină multă, acte infracționale, nu ne-am mai putut opri, o răutate o aduce pe alta și lucrurile ne-au scăpat de sub control. Și într-o zi am pierdut libertatea pe care o visam și pe care doream să o trăim. Asta era în decembrie 91. Contactul cu mediul ăla ostil în care am fost depuși a fost ca un duș rece, m-a trezit puțin, dar nu de plin. Refuzeam să cred că chiar am ajuns acolo, că ne-am distrus viața. Nu puteam să accept, îi devină sistemul. Oh, dacă s-ar fi făcut ceva să se împiedice asta, dar nu eu. Și apoi într-o zi, cineva mi-a adus un Nou Testament mic, pe care am ajuns să-l iubesc mult și să-l port în buzunarul de la piept. Îl citeam și în toi de noapte, când plantonul numai se plimba pe culoar, noaptea îl citeam și meditam asupra lui. Mi-aduc aminte că visam cuvinte din Scriptură și mă trezeam și deschideam repede să verific este așa sau nu și corectam dacă era cazul. Am început să iubesc cartea asta și omul care mi-a adus-o mi-a zis atât, nu știa ce spune el atunci, sunt sigur, dar au fost cuvinte dumnezeiești, ia și citește. Cartea asta s-ar putea să schimbe viața și asta s-a produs. Într-o noapte totul s-a schimbat. M-am pus pe genunchi înaintea lui și i-am cerut iertare, el fiind cel despre care îmi vorbeau Scripturile. Am crezut din toată inima în el și mi-am dorit viața mea să se schimbe și el a schimbat totul în viața mea, în mediul ăla așa cum era. Și abia atunci am găsit adevărata libertate. Știți ce mi-am dat seama? Că ceea ce eu căutasem cu atâta ardoare în altceva, în prietenii mei, în nopțile petrecute împreună, în muzica rock, în neascultarea de părinți, în dorința de a fi noi înșine cineva, eu și prietenii mei. Tot ceea ce căutasem atunci erau căutări bune, dar nu în modul corect. Erau dorinți legitime, pentru că orice om vrea libertatea. Dar nu le căutasem unde trebuie, cu cine trebuie, cum trebuie. Și am găsit libertatea acolo unde nu m-am așteptat, în mediul în care, de fapt, sunt depuși oamenii care fac rele. Acolo am experimentat adevărata libertate și sunt 22 de ani de atunci și îl slăvesc pe Dumnezeu și îl binecuvintez. Și nu numai mie mi-a adus libertate, am început să mă rog pentru ai mei acasă. Nu știam de ei de vreo câteva luni și în același timp Dumnezeu lucra în mod tainic eliberarea lor, a tatălui meu, a mamei mele, a sorei mele, apoi a fratelui meu și niște transformări fantastice care s-au petrecut într-un interval foarte scurt de timp, câteva săptămâni. Așa a lucrat harul lui Dumnezeu. Și atunci am trăit adevărata libertate și de atunci îi pricep dimensiunea. Și spun oricărui tânăr, hotărăște să-ți păstrezi libertatea în Hristos. Nu liber să faci ce vrei, liber să faci ce vrea Dumnezeu. Pentru că ai fost rânduit de Dumnezeu pentru asta, ai fost creat și programat, ghilimele de rigoare, de Dumnezeu, ca să cauți libertatea în El. A doua hotărâre pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o cere este să hotărâm să ne păstrăm identitatea. Identitatea. Ei n-au putut să-și păstreze nici măcar identitatea asta, cel puțin în ce privește numele. Pentru că căpetenia famenilor dregători le-a schimbat numele. Lui Daniel i-a zis Belșațar. Lui Hanania i-a zis Șadrac. Lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Nu doar atunci Nebucadnețar, și astăzi potrivnicul nostru vrea să ne schimbe identitatea, iubiții mei. Dacă ei n-au putut să ia nicio decizie în privința numelui lor, tu poți să hotărăști să-ți păstrezi identitatea și identitatea ta pe care o ai primită de la Dumnezeu este copilul lui Dumnezeu. Asta este identitatea pe care El ne-a dat-o și pe care lumea nu ne-o poate lua. Ioan scria cu atâta bucurie și hotărâre celor pe care îi păstorea, copilașilor. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și o spunea cu așa plăcere, suntem copiii lui Dumnezeu. Tot el a scris cum s-a produs asta. Celor care l-au primit pe el, adică celor care cred în numele lui, al lui Hristos, le-a dat dreptul și o traducere în limba engleză spune și puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Odată ce te-ai născut din Dumnezeu, rămâi copilul lui Dumnezeu. Hotărăște lucrul acesta. Moise s-a născut într-o familie de evrei, dar așa au fost împrejurările, vă aduceți aminte? A trebuit să-l abandoneze familia, să-l pună într-un sicriaș de papură, căptușit cu smoală, să-l pună pe apa Nilului. Probabil că doar atât își doreau, să nu moară sub ochii lor și nici să nu-i prindă egiptenii că-l ascund. Și l-au trimis să-l îngrijească altcineva mai puternic decât ei, care chiar poate. Și acela a putut. Moise a fost salvat din ape și i-a zis egipteanca, fiica lui Faraon, i-a zis Moise, adică scos. Fără să știe că numele acela îl va urmări pe Moise peste timp și el într-o zi va scoate poporul lui Dumnezeu de acolo, din casa robiei. Și Moise crește în educația egipteană, crește în spiritul profund egiptean. Și Egiptul este cea mai mare cultură și putere a lumii respective. Și Moise învață de toate. Dar este ceva înăuntru lui care nu-i dă pace și la vârsta când se face mare, iasă să cerceteze pe frații lui. Un dor îi arde în piept. Identitatea lui nu este fiul fiicelui Faraon, ci el este de neam din Dumnezeu și el își cercetează confrații lui. În el arde o dorință și Cartea Sfântă o tălmăcește mai târziu. Cartea Evreilor spune, n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci a vrut mai bine să sufere ocara lui Hristos împreună cu poporul lui Dumnezeu. Asta era adevărata identitate. O simți asta? Dacă stai și te compari cu lumea și apoi cu poporul lui Dumnezeu, unde simți că sunt originile? Ce te reflectă mai bine? Stăteam de vorbă cu câteva luni în urmă cu un tânăr care venea mereu la mine să-mi ceară ajutorul. Spunea, sunt înfrânt, nu mai pot, simt că nu mai pot crede nici în Dumnezeu. Și am zis, ia zi-mi ceva despre viața ta și îmi spune, uite, vin la biserică, mă simt bine, dar după aia mă duc cu prietenii mei și mă simt bine și cu ei. Și zic, op, stai un pic, stai că aici e o problemă. Cum problemă? Păi sunt colegii mei, îi iubesc, ei mă iubesc, mă acceptă câteodată mai bine chiar ca tinerii din biserică. Mă simt bine în compania lor și n-am nicio mustrare de cuget. Și am zis, chiar n-ai nicio mustrare de cuget? Zice, da, mă invită la majoratele lor și eu îi pozez. Într-adevăr, ei beau, eu nu beau. Eu îi fotografiez și petrec mult timp cu ei. Și am zis, e suficient. Hotărăște astăzi cu cine te identifici. Eu te sfătuiesc, rupi-o categoric cu ei, orice fel de legătură. Dacă vrei să-i aparții lui Dumnezeu, să poți crede din toată inima în El și să-L slujești, rupe orice fel de legătură cu ei. Numai așa vei putea ca să te identifici cu poporul sfânt al lui Dumnezeu și să depășești. Nu știu cât m-a înțeles. A plecat. Ne întâlnim prin natura împrejurărilor mai rar în zilele de astăzi. Identitatea noastră este din Dumnezeu. Asta n-am decis-o noi, a hotărât-o El. Când harul Lui de care vorbea fratele ne-a căutat în lumea aceasta și mila Lui a coborât peste viața noastră și El ne-a ales. Nu noi L-am iubit, El ne-a iubit întâi. Slăvit să fie numele Lui. Și El a rânduit să fie o jertfă de ispășire pentru noi. Nu noi am cerut, Doamne, pregătește mântuirea noastră. Înainte de veșnicii, El a ales și a pregătit mântuirea noastră și la vremea potrivită ne-a chemat. Slăvit să fie numele Lui. Îi mulțumim pentru asta. Identitatea noastră a stabilit-o El. De ce să o schimbăm noi? Hotărăște să-ți păstrezi identitatea. Când ești cu poporul lui Dumnezeu, fii ca unul din poporul lui Dumnezeu. Când ești cu cei din lume, fii în continuare ca unul din poporul lui Dumnezeu. Nu te camufla după situație. Nu fii cameleon. Nu te schimba după cum se schimbă lumea. Rămâi în voia lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Și un alt lucru pe care l-au făcut tinerii aceștia și pe care aș vrea să-l facem și noi. Decide, hotărăște să-ți păstrezi integritatea. Integritatea. Recitesc versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Și pentru că el a avut dorința asta, Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu i-a făcut trecere și el a acceptat. Daniel a hotărât să-și păstreze integritatea și Dumnezeu sprijinește astfel de hotărâri. Poate te vezi slab. Poate că nu reușești în puterile tale să-ți păstrezi integritatea morală și spirituală întotdeauna. Deși vrei, nu poți. Dar Dumnezeu sprijinește astfel de hotărâri. Cine decide și spune, da, Doamne, asta vreau. Dacă ar fi să mor, mai bine să mor, dar eu vreau ca să-mi păstrez integritatea pe care Tu mi-ai dat-o. Din nou, nu noi am inventat puritatea morală, nu noi am inventat abstinența, nu noi am inventat așteptarea până la căsătorie, nu noi am inventat să trăim o viață sfântă și să nu ne complăcem în păcat, să nu ne compromitem, nu noi. La astea s-a gândit mai dinainte Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și sfânt înseamnă separat de păcat, înălțat mai presus de păcătoși, Dumnezeu binecuvântat în viac. El zice, așa să fiți și voi, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iosif este în Egipt. A fost dus și el împotriva voinței lui acolo. Ar fi avut motivele cele mai rezonabile, am zice noi, ca să se răzbune pe soartă, pe Dumnezeu, pe familia lui care părinții n-au vegheat să nu se întâmple răul, frații lui l-au vândut și Iosif ar fi putut să fie cel mai dezamăgit om din univers. A ajuns în casa lui Potifar, au început să-i meargă lucrurile bine. Pe orice punea mâna, Dumnezeu binecuvânta și Potifar a văzut și i-a zis: ai acces liber peste tot, un singur lucru te rog, nu soția mea. Am înțeles. Și omul acesta chiar a înțeles. Avea o hotărâre în inima lui și când soția lui Potifar a început să-i facă avansuri, vă aduceți aminte cuvintele sfinte? Iosif spune: să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui, făcând un rău ca acesta. Nu, 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 stăpânul meu mi-a spus că am libertate să mă ating de ce vreau eu în afară de tine. Asta respect. Nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu făcând răul acesta. Așa a hotărât omul ăsta să-și păstreze integritatea. L-a costat, n-a fost simplu, l-a costat temniță. Dar a rămas în voia lui Dumnezeu și într-o zi a ieșit din temniță și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, imediat după Faraon. La fel cum l-a înălțat apoi pe Hristos, i-a dat numele mai presus de orice nume, ca numele lui să se închine orice genunche, să aplece orice genunche și tot să se închine să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Da, Iosif l-a reprezentat pe Hristos. Știi că atunci când decizi să-ți păstrezi integritatea, nu pe tine te reprezinți, nu va spune lumea: o, ce abstinent, o, ce băiat bun că nu bea. Nu va spune lumea: o, ce fată pură. Probabil că va zice: sunteți retardați, ați rămas mult în urmă. Dar într-o zi când Dumnezeu îi va cerceta, vor zice: slavă ție, Doamne, că am văzut un pocăit, am văzut o tânără credincioasă care nu se întinau cu lumea aceasta. Integritatea ta aduce glorie lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Hotărăște-te să fii integru. Citeam în cartea lui Chuck Colson, Iubirea de Dumnezeu, citeam exemplul unui om de afaceri care s-a întors la Dumnezeu și s-a confruntat cu o dilemă. Până atunci, în business-ul lui vânduse alcool în restaurant. Sigur, restaurantul era și pentru asta. Și dintr-o dată a simțit în inima lui că trebuie să înceteze să-i mai servească pe oameni cu alcool. Prietenii lui l-au avertizat: atenție, dacă iei decizia asta, îți vor scădea vânzările. Chiar vrei să faci asta? Și el a zis: da, vreau să fac. Într-adevăr, au scăzut vânzările. Într-adevăr, au venit mai puțini oameni acolo. Dar Dumnezeu a binecuvântat hotărârea acestui om și el mărturisea după timp, peste timp: am descoperit că Dumnezeu are alte lucruri să-mi dea, nu neapărat bani și valori pământești. Dumnezeu mi-a dat multă încredere în el, Dumnezeu mi-a binecuvântat credința și astăzi pot să le spun la mulți și să fiu un exemplu pentru mulți. Se poate să-ți păstrezi integritatea. Dumnezeu să ne ajute să hotărâm lucrul acesta. Și asta Dumnezeu răsplătește. Aici Biblia spune, și cu aceasta închei, aici Biblia spune că Dumnezeu i-a răsplătit pe tinerii aceștia. A fost foarte generos. De fapt, măsura răsplătirii a fost măsura dedicării lor. Biblia spune, au cerut 10 zile de test de la Dumnezeu. Știți de câte ori i-a făcut Dumnezeu mai înțelept decât pe ceilalți? 10. Coeficientul e același. Adică măsura dedicării mele și a încrederii mele în Dumnezeu este exact egală cu măsura răsplătirii pe care El mi-o dă. Amin. Nici mai mică, nici mai mare. 10 zile au hotărât, de 10 ori i-a făcut Dumnezeu mai înțelept. Apoi, oamenii ăștia s-au putut convinge de ceva și m-am convins și eu citind și vreau să vă spun și vouă. Satan cere în permanență. Satan pretinde, vrea să-i dai. Auziți ce zice Biblia? Nebucadnețar a zis: aduceți-mi tineri frumoși, sănătoși, de neam bun, de viță boierească, pregătire bună, aduceți-i și puneți-i în stare să învețe, deștepți care să prindă repede scrisul și limba, aduceți-i repede și să instruim rapid. Asta caută Satan, abilități la tine. Caută frumusețea, tinerețea, sănătatea. Asta o vânează el. Dumnezeu, atenție, Dumnezeu răsplătește și Scriptura spune așa. El i-a încercat în privința aceasta, i-a ascultat și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii. A se citi aici nu neapărat mai grași, umflați, ci arătau mai bine efectiv, fizic, decât cei care mâncau din bucatele împăratului. Apoi, Biblia spune așa, în toate lucrurile care cereau înțelepciune, versetul 20, și pricepere, și despre care îi întreba împăratul exact ce le cerea el și insista ca ei să-i ofere, în toate aceste lucruri îi găsea de 10 ori mai destoinici decât tot vrăjitorii și cititerii în stele care erau în toată împărăția lui. Ei bine, când i-a pus la test împăratul, când au luat interviul acești tineri, nimeni n-a putut să fie la nivelul lor. Pentru că, scumpii mei, Satan pretinde, lumea cere de la tine. Ar vrea să-ți ia tot ce ai. Dumnezeu, în schimb, este altfel. Dumnezeu oferă. În schimbul hotărârii noastre să ne păstrăm integritatea. Doamne, ajută-ne! Doresc tinerilor din Viena să ia decizii corecte pentru viața lor. Și nu numai lor, și părinților și fraților din biserică, fiecăruia, să hotărâm să ne păstrăm libertatea în Hristos. Să hotărâm să ne păstrăm identitatea noastră, copii al lui Dumnezeu, nu ai lumii, ai lui Dumnezeu. Să hotărâm să ne păstrăm integritatea. El ne va răsplăti pe toți. Amin.